Gaurko Amerika Latinako kronikak bi izen ditu, eta biak emakumezkoak. Dilma Rousseff eta Cristina Fernández de Kirchner. Facun Aznarez, resumen latinoamerikano aldizkariko kidea, egunon.
Egunon, mieltxo, eta egunon den hori.
Brasilien lehenik eta bain esan behar dugu Dilma Rousseff presidente berria dela.
Bai, bai, joan den igandean, bigarren itxulia irabazi eta gero Dilma Rousseff PT, alderdien, langileen alderdieko hautagai nagusia, izango dela datorren urte, datozen lau urteotan, Brasilgo lehendakaria. Komentatu behar dugu, azken hiru gobernuak PT izan dela nagusi, Lula da Silva, langile, metalezko langile, ba, bi aldiz lehendakari izan eta gero, ba, erreleboa, ordezkoa iritsi zaio, eta esan dezakegu Dilma Rousseff, bai langileen alderdi, bai Lularen politikarekin jarraituko duela. Komentatu behar da, beste aldetik, ba, koalizio batean aurkeztu dela Dilma Rousseff, Lula kere, bai, azken lau urteotan, zentrista den alderdi batekin, horrek esan nahi du, bere gobernua ez dela, erabat ezkertiarra izango, eta horretan, ba, irakurri berko genituzke, bai, lurgabeko mugimenduko militanten kritikak. Haiek esaten dute, bai, Rousseffen aldeko apostua egin zutela, alde batetik, zerra bere arerioa, edo bere beste hautagaia erabat eskuinekoa zela, eta bueno, ba, askotan gertatzen den bezala, Argentinian, Brasilien eta hainbat herrietan, el menos malo deitzen dioguna, hau da, momentu batean, bien artean, zer erabaki eta ikusten, zer ondorioak ekarriko dizake, besteak irabazten badu, ba, berriro gertatu da, ba, zentro izkerreko gobernua izango dugula Brasilien, baina ikusi berko da noraino ematen diren aldaketa, batez ere arlo sozialetan, ahaztu gabe, Lularen gobernuak, ba, pobreziatik 20 milioi pertsona atera dituela, eta Latinoamerikaren barruan dagoen mugimenduetan, batez ere herrien arteko elkartasuna, UNASUR, MERCOSUR, hau da, herrien arteko, ba, lehendakarien arteko batasunean, ba, oso garrantzitsua, oso papera garrantzitsua jokatu duela Lularen gobernuak. Komentatzeko, amaitu baino lehen, ba, abortu izan dela bigarren itxuliaren gairik nagusiena, batez ere, eskumako komunikabide gehienek, ba, satanizatu dutela Dilma Rousseffen irudia, esanez bera abortuaren aldeko sutsua del zela, eta kontraesanaren barruan, ba, Dilma Rousseffek esan behar izan zuen, ba, abortuaren kontrakoa zela. Orduan, horrek derechizatu izan du bigarren itxulia, eta esan dudan bezala, el menos malo, behintzat irabazi duela. Ikusi berko datu zen urteotan, benetan aldaketa sakonak ematen diren Brasilien, justizia sozialaren aldeko aldaketak eta bar, eta ze papera jokatuko duen, milioi eta milioika biztanle duen herri garrantzitsu hau, ez da, Latinoamerikaren barruan.
Bestetik eta bukatzeko Argentinan, Cristina Fernández de Kirchnerren senarra hil berri da. Zein da egoera egun?
Bueno, egoera nahiko nahazia da, esan behar dugu kolpe itzela izan behar dela, izan zela, datozen, pasaden aztekoa, Néstor Kirchner lehendakarioak 60 urte zituela, bai, eta gainera datorren urtean hautagai nagusia izango zela. Hau da, Partido Justizialistaren hautagai nagusia eta inkesta guztietan lehenengo itxulia irabaziko zuela. Bere eriotzak baldintzatu egin du eta bueltan jarri du panorama politiko osoa, bapatean sektor politiko handi bat umezurtz geratu da, ze dana indarra guztiak batzen zirelako Kirchneren figuran, eta beste aldetik komentatu behar dugu, ba, izugarrizko izan zela, ba, gazten militanten ba, adierazpenak. Hau da, Argentinian peronismo fenomeno ezagutzen duzuenok, badakizue, oso kontrezan handia daudela mugimendoren barruan, eta Peron eta Evita izan zirela, bueno, joan den mendeko figurarik nagusienak. Eta bien eriotza sortatu eta gero, balurrikarak politikoak zegertatu zirela Argentinian. Néstor Kirchner lehendakari horiaren eriotzak sortu zuen Buenos Airesen olako tristezia, olako bapatean umezur terminoa erabiltzen dut, batez ere jende asko golan ikusi zuen bere burua urrengo gunean, baina beste aldetik militantzia, gazte militantziaren indarra erakutsi zuen herriak, kaletan, Argentinako kaletan, milioika eta milioika pertsona pasatu ziren Plaza de Mayotik gobernu etxetik bere azken agurra emateko, eta azpimarratzekoa da eta garrantzitsu izango da militantzia horren indarra datozen hilabetetan. Batean panorama aldatu egin da eta keinu politiko guztiek diote Cristina Fernández de Kirchner izango dela hautagai nagusia datorren urtean, bigarren mandatua eginez. Beste aldetik, aurrean dagoena, Brasilien gertatu zen bezala, eskuma oso basatia eta oso indartsua zegoen, behintzat Néstor Kirchner hil baino lehen. Orain ikusi berda nola batzen duten indarra, baina azpimarratu nahiko nuke, izen bat Menemekin egondala ondoan Eduardo Duhalde, alderdi justizialistaren barruan peronista den hoietako bat, baina eskumakoa, oso kanpaina gogorra egin zuen segurtasuna aipatuz eta Aznar edo eskurmutuineko politikariek, Europako politikariek bezala, aprobetxatu egin du bolada berriro batzeko Kirchneren inguruko politikariak, bai FARC, bai ETA, bai komatxon artean terrorismo internazionala de komunikabideak deitzen dioten horietakoa, batzeko Argentinaren mamua izango dela Kirchneren gobernua jarraituz gero. Orduan, horrek esan nahi du, oso naz izango dela datozen hilabeteko panorama Argentina, baina, nik uste dut, lehenengo bueltan ez bada, bigarren itzulian irabaziko lukela erraz Cristina Fernández de Kirchnerek, eta bai ikusi beharko da zen olako gobernua osatzen duen, eta ze papera jugatzen duen CGT, hau da, langileen sindikatuen struktura nagusiena. Moyano izeneko sindikalista bat da CGT-ren lehendakaria, eta berak esan du Cristinarekin izango direla hasieratik Néstorren oinarria jarraituz, baina ikusi beharko da benetan ze mafia handia dagoela bertan, mugimendu arraroak susmatzen direla, eta kontuan izan behar dugu eta ezin dugu ahaztu diktadura militarren kontrako epaiketak aurrera jarraituko dutela, eta hor nahazten dira gauza asko, ezta? Impunitatearen aldeko mezuak entzuten direla, segurtasuna eta diktadura garaiko irudiak nahazten direla, eta tinko eta herriak mantendu behar du justizia egin behar duela, ezin dela orrialde pasatu eta ezin dela aztu zer gertatu den Argentinian azken hamarkadetan. Justizia egin behar dela eta diktadurako militar guztiak espetxean egon arte herriak mobilizatu egingo dela. Hori da gutxi gorabehera panorama, ikusi beharko da, benetan zer gertatzen den datorren urtean hauteskundeen nagusi izango direla, eta kolpe handia izan dela Néstor Kirchneren eriotza Argentinian.
Facundo Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta urrengo arte.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.
Agur.
Agur, bai.
Zintzo jokatzen badut, harrituko zinateke, barruan dudan zarama guzia. Bealdeko kantu hauek duten kiratz berdera, sumatzen baitut niga. Altzifre luzanga eta bakartiak bezainitz, mantentzen dira zutik. Bealdeko zaborra tintzen da. Denborak ez du errurik, baizik eta denborarekin egiten duguna. Denbora hortan egindako huts, denbora hortan izan dako. Zitalak ditut, esku artian inor maitez dituenak.